De siste 3 ukene har vi hørt historier om mennesker, særlig kvinner, som på ulike måter forsvant eller ble drept. Drapene og forsvinningene har ikke så mye til felles, annet enn at de fant sted langs den beryktede strekningen Highway of Tears. Den heter egentlig Highway 16 og strekker seg fra storbyen Prince George til kystbyen Prince Rupert i British Columbia, Canada. Det umulig å vite hvor mange mennesker som faktisk har forsvunnet eller blitt drept her, men det vi vet at det dreier seg om 70 mennesker minst. 70 skjebner, 70 liv, som har blitt avsluttet på verst tenkelige måte. I dag skal vi i redaksjonen snakke om sesong 3 av True Crime Podden dokumentar, i tillegg til å svare på spørsmål fra lytterne. Vi skal også, som alltid, avsløre saken vi tar for oss i neste sesong, altså sesong 4, og det gjør vi i slutten av denne episoden. Det blir en sesong jeg tror mange av dere vil se frem til. Men først, la meg presentere redaksjonen. I dag har vi en ny stemme med oss, det vil si han ny for dere som hører på, men for oss ikke du så veldig ny lenger. Johan Ferdinand Østreng, velkommen.
Takk for det.
Takk.
Johan, du har jo skrevet sesong 3, og det gjør vel kanskje deg til eksperten på Highway of Tears?
Ja, det vil jo vise seg det.
Ja, det i hvert fall kommer godt med når vi skal snakke litt om Highway of Tears her. Vi har også med oss programleder kollega Aksel Aubert, hallo.
Hallo, hallo.
Og Jim Fossheim, min faste makker i omtrent alle podcastene jeg har. Velkommen til deg.
Tusen takk.
Så vi klare til å, skal vi snakke om Highway of Tears?
Føles sånn.
Ja. Jeg kan jo begynne med å si at dette her har jo vært en litt utfordrende sak, fordi det har jo vi snakket om, Johan. Det har jo vært veldig mange saker å ta av, og det jo vanskelig å gå dypt inn i hver enkelt, for det jo over 70 saker egentlig.
Ja, og noen mener jo til og med at det over 80, ja. Hvis man liksom regner med alle de andre landeveiene som telles inn også. Mm. Så vi må ha måttet velge oss ut et par saker der, altså.
Ja.
Så det ja, absolutt, veldig mange.
Hvordan synes du det var å få et tema med så mange skjebner som det på en måte ikke fantes noe info om? Det finnes jo mange navn og noen sånne ukjente, og så plutselig så skal vi prøve å få alt dette inn i en sesong i True Crime Podden dokumentar.
Ja, nei, det kan du si. Det så selvfølgelig veldig utfordrende, for det er liv vi snakker om her.
Mm.
Så det å... skal jeg si, det å finne nok informasjon til å gi disse menneskene fortelle historien til så mange mennesker, det er jo en ny jobb, men det er kjempespennende.
Mm.
Absolutt, veldig interessant.
For vi begynner jo hele ballet, holdt jeg på å si, med å snakke om strekningen, og den er jo veldig lang. Hvor lang var det du sa den var, Aksel? Det kan jo du.
Altså, ja.
Jeg kan opplyse her om at Aksel sitter med Google Maps.
Nei, jeg sitter med appen. Ja, nei, men altså, det som var at jeg egentlig så gikk jeg inn fordi at dette her er en del av det store, altså sånn, det er en 270 mil hvis du tar hele Highway 16.
Ja.
Men når vi begrenser det til Prince George og Prince Rupert, så var det liksom, ja, så er vi kanskje ned i en 70 eller noe.
70 mil?
Ja.
Det er jo vei det også,
ja. Ja, det tar jo omtrent 8 timer å kjøre strekningen, så det er ganske langt.
Ja, for vi skal jo egentlig ta spørsmål litt til slutt, men vi har jo faktisk fått et spørsmål fra en lytter som lurte på hvorfor de ikke bare stengte veien, eller bare hadde vakter langs veien. Og det er jo litt sånn, det sier seg jo kanskje selv at det er 70 mil, og da er det kanskje litt langt å... stenge og ha vakter langs veien. Det funker dårlig, tror jeg. Det
høres ut som nesten av militære eller noen sånne her ekstra innsats for å klare å dekke noe i nærheten av det, i hvert fall.
Mm. Og det gjorde de ikke.
Nei.
De gjorde jo faktisk ikke så mye med disse forsvinningene. Da snakker jeg om politiet, og ja, det som var problemet var at det var jo ikke noe modus, altså det var jo ikke en seriemorder som kidnappet eller drepte disse menneskene. Det var jo bare veldig, veldig mange forsvinninger og drap langs veien. Og det er jo litt interessant, fordi når man, da jeg først hørte om denne saken, så trodde jeg at det var sånn, ok, det en seriemorder som har drept folk langs veien og bare kastet fra seg offeret. For jeg tenkte, det så mange, hvilken fyr dette her, liksom? Men det viser seg at det jo ikke det. Det jo bare, ja, tragiske skjebner langs en vei. Det tilfeldig? Ja, det tror jeg, men det jo grusomt.
Nej, og så var det jo også det at det altså, en ting at det 70 mil, men det gjør jo også at det altså, det at det ligger såpass øde, at det ja, mange steder å gjemme seg. Mye reservater, mye liksom, mennesker som haiker landsveien for de ikke har råd til bil, og så videre, har jo også gjort at det et, ja, at det tilrettelagt da, for personer som ikke har ærlige ansikter. Og det altså...
Absolutt, den strekningen er jo egentlig veldig vakker. Altså det er tette skoger, det er fjell, det er innsjøer, det er elver. Altså det jo en natur som vi omtrent bare kan matche her i Norge. Men det gjør jo også at det er veldig mange steder å gjemme seg bort, rett og slett.
Ja, og det jo sånn som er så skummelt, med fare for å bruke det ordet veldig mye i denne episoden her, men at man kan gjemme seg unna, så man kan jo, eller hvis jeg hadde vært en seriemorder, da, skal jeg fortelle hva jeg hadde gjort? Nei, men da det jo veldig greit å kunne ha skogen å gjemme seg i, og så det, man vet at folk haiker, man vet at folk kanskje går hjem, i en utsatt situasjon, kanskje har drukket, tatt noe stoff som man ikke skulle ha tatt, og så er man forsvarsløs. Nå ikke det, kanskje hadde ikke det vært min modus operandi, neida, men det ja, det jo en perfekt strekke å ta noen fra.
Ja, absolutt, og nettopp kanskje fordi det så langt mellom steder, så kan en person med onde hensikter kan plukke opp noen fra et sted, uten å kjenne til samfunnet, ingen som vet hvem de er, kjøre 4 timer, så det ingen som har hørt om personen som har blitt borte en gang. Det ja.
Nei, og det som ofte aller mest utfordrende jo at hvis du ikke har, altså, hvis du ikke finner personen etterpå da, hvis du ikke finner like eller finner noe, så det jo veldig lite å utgå fra i en etterforskning også. Så det jo liksom, det jo... gjør jo ting ganske vanskelig for alle parter, egentlig.
Det gjør det, og det men hvis vi, jeg nevnte jo så kort her modus operandi, altså måten de ble drept på, og det jo, som vi sa, ingen spesielt, det ikke noe sammenheng egentlig, fordi det forskjellige drap og forskjellige mordere her. Men offrene har jo litt til felles, synes jeg. Det jo unge kvinner, som oftest, og de blir jo sett på som lette bytter, og omstendighetene rundt forsvinningene gjør det jo vanskelig å si om noen av dem har forsvunnet av egen fri vilje, eller om de har blitt kidnappet, fordi det jo noen som hadde kranglet med familien sin, og noen hadde slått opp med kjæresten, og det var liksom de hadde løpt ut av huset og forsvunnet. Og da det vanskelig for politiet, da ser man utfordringen der. Man vet ikke om de faktisk ville forsvinne, for det har man jo rett til å gjøre. Så politiet hadde jo ikke en lett jobb, det jeg prøver å komme frem til.
Jo, og hvis du i hvert fall har vært villig til å sette deg inn i bilen initialt, så det jo også litt sånn, ja, litt sånn vanskelig da. Fordi at da det veldig mye lettere etterpå. Det jo den der første, få noen inn, som jeg tenker, altså, da det jo motstand, og da det jo lyd, og da det den og den andre.
Ja, for det vel sikkert ikke bare å lokke med valper og godteri og kattunger lenger.
Prøver du å si at det sånn du hadde gjort det?
Det sånn, det hadde vært min, det hadde jeg prøvd da. I hvert fall kattunger.
Eller falt for.
Ja, jeg, så hvis det noen som, ja, valper det da i så fall, hvis jeg kan ønske meg noe. Så,
det noen tegnefilmbortføring da?
Ja, det det faktisk. Hvit sånn van, det er jo ofte det der. Men, men, og så det jo, det starter jo på, det er starten av 70-tallet, ikke sant, Johan, du som har infoen her?
Helt riktig. Starten av 70-tallet, faktisk i 1970.
1970, ja, det er veldig starten, det.
Helt til starten.
Ja, det er, det kan vi konkludere med.
Til mine beregninger så er det det. Og så har det holdt på jevnt og trutt siden, altså.
Ja. Og så er det ikke så mye som skjer. Forsvinningene og drapene blir jo anmeldt som oftest, og noen settes i fengsel, noen dømmes, noen blir aldri oppklart. Men det er liksom ikke så mye som blir gjort, fordi det er ikke før i 2005 at IPENA faktisk blir opprettet. Og hva er IPENA, Johan?
IPENA, det er en det er et prosjekt som ble satt i gang av E-Division, altså det er politiet som har ansvar for det området som Highway 16 går gjennom. Og det er også derfor det heter IPENA. Og PENA, det er inuitenes gudinne som passer på de døde og sørger for at de kommer seg til himmelen. Så det...
Jeg synes det ble litt fint. Altså, ja, det er litt fint. De hadde en hyggelig...
Ja, litt fint er det.
Så når de først skal gjenopprette, ja. Så bruker de i hvert fall et fint ord.
Ja, det må jo hjelpe mye.
Vi har ikke gjort så mye på 30 år, men nå hører vi på dere.
Men nå bruker vi en gudinne, så noe skal dere få.
Ja, ikke sant? Ja, nei, altså de begynte jo å se på visse saker, absolutt ikke alle. Jeg mener, husker det er 18 saker som er på IPENA sin lister akkurat nå. Og der er det jo visse kriterier for at offrene skal være på den lista. De må ha vært kvinner, de må ha satt seg selv i stor fare ved for eksempel å haike, eller drive med prostitusjon, eller narkotika, eller ja. Og i tillegg så må de ha, det kan ikke være noe, altså, hva skal jeg si, det kan ikke være noe tvil om at de har forsvunnet på grunn av noen de ikke kjente. Så det kan ikke ha vært for eksempel vold i nære relasjoner, eller at noen lurer på om de kanskje har forsvunnet på egen hånd.
Ja, fordi du skriver jo, dette er liksom sitat fra episode 2, tror jeg det er. Det står, i tillegg måtte offrene ha blitt drept eller forsvunnet fra Highway 16, og senere også Highway 5, 24 og 97. Og det siste kriteriet var at beviser tydet på at kvinnene var blitt utsatt for et angrep fra noen de ikke kjente. Ja. Og det var jo liksom veldig greit, men så står det også her, listen inkluderer derfor ikke tilfeller der det gjelder vold i nære relasjoner, det sa du jo. Og spesielt på grunn av kriteriet om at kvinner måtte ha utsatt seg selv for stor fare, var det flere familier som ikke ville at deres kjære skulle settes på den listen, også fra episode 2. Og det må være en sånn merkelig situasjon for familiene, for her har de mistet noen, eller noen er forsvunnet, noen er drept. Og så kan de kanskje få hjelp til å få saken etterforsket, men så vil de ikke ha sin kjære på den listen i tilfelle det blir satt, eller det setter dem i dårlig lys.
Ja, nemlig.
Og det synes jeg er så trist.
Sikkert noen som også bare ønsker å være ferdig med det. Bare liksom, når jeg er forbi det, orker ikke mer smerte, bare la det ligge på en måte. Og så er det nok ganske mange som heller ikke nødvendigvis har enorm tillit til systemet eller etterforskning, og det er sikkert mange årsaker da, men de som da ikke vil, eller som bare ikke, hvis det er noen som ikke bryr seg, så er det jo veldig kjedelig da.
Ja, det er veldig mange som heller ansetter private etterforskere faktisk, enn å la politiet ta det. I Kanada så har private etterforskere omtrent de samme rettighetene som politiet faktisk. Oi. Så de... Så det er mange som rett og slett går for en sånn løsning i stedet for.
Men så er det jo, vi snakker om at det er en del av disse reservatene langs Highway 16, og der er det jo også mye fattigdom. Så hvordan har de råd til, altså alle langs Highway 16 er jo ikke fattige, det er ikke det jeg mener, men disse reservatene, de har jo som oftest ikke så mye å rutte med, da. Det er veldig... rart at de faktisk velger å bruke så mye penger på privatetterforskere enn å få politiet til å gjøre det. Men igjen, har de tiltro til politiet som ikke har gjort noe på 30 år, som du sa, Aksel?
Ja, og det er vel i hvert fall, kan jo da legge til at selv om de da opprettet i 2005, så ser de tilbake. Altså, de tar saker helt tilbake fra 70-tallet, når de vel setter dem i system. Sånn at det begynte ikke da, eller det startet da, men de ser bakover.
Ja, og det er i hvert fall bra, at det var ikke sånn, bare fra 2005 og utover skal vi se på da. Men det er jo liksom for lite, synes jeg da. Men jeg synes jo at, jeg skulle ønske at alle disse drapene kunne blitt oppklart, og de som har drept kunne fått straffen sin, men det er jo ikke alle som bryr seg.
Er det rundt 15-20 eller noe på IPN?
Ja, jeg lurer på om det er 18, ja.
Der ser du. Men nå har vi snakket litt om IPN, litt om drapene og sånn, og jeg synes jo, Jim, vi har jo fått en del spørsmål, så vi kan jo snakke litt om de, for noen av de er litt morsomme å ta, og andre er litt mer alvorlige, selvfølgelig.
Det første vi har notert oss har vi jo allerede tatt på sett og vis, altså hvorfor stengte de ikke bare veien, eller hadde vakter langs veien, og det er litt sånn en relativt stor oppgave. Men her er et spørsmål til dere alle da. Tenker dere at det var en seriemorder som var løs her?
Ja, altså, det er jo hvertfall, det er hvertfall et par stykker som vi har nevnt i sesongen. Blant annet Cody Legebokov og Brian Peter Arp. Og i tillegg så har vi jo en som heter Bobby Jack Fowler. Han har vi ikke nevnt, for han holdt på, han holdt ikke på Highway 16, men hans offer er en del av IPN-lista.
Det er det som er fint med disse episoden her, at man kan ta med ting som ikke nødvendigvis passer inn i selve episoden.
Ja, det er sant. Helt sant.
Men han, vi kan jo snakke litt om han, Cody Legebokov. Jeg er glad for at det var Aksel som leste om han, fordi jeg hadde jo litt problemer med mange navn under denne innspillingen av disse episodene. Men han var jo...
Det har sikkert gjort vold på noen nå, for å være helt ærlig.
Ja, det kan godt hende, men det byr vi på.
Ja. Men ja, altså, så spørsmålet er, som du sier det, vi vet at det har vært noen seriemorder i området, men IPN tror liksom heller ikke at det er én seriemorder som kan ha ansvaret for alt her, men at det er liksom et sted hvor flere seriemordere kan ha holdt på, og hvor ting kan ha vært satt i system av noen ulike. Og så er det sannsynligvis også noen som kanskje klarte seg med en.
Ja, men jeg synes jo Cody Legebokov, uten å si det navnet noe mer, var veldig interessant, fordi han, hvis jeg skal tenke meg til en seriemorder langs en veistrekke som er litt sånn mørk og skummel, i hvert fall om natten, så den var jo vakker om dagen, så er ikke denne personen han jeg tenker først på, for han er født i 1990, det er jo, ja. Han er ung.
Så det er ikke til.
Han er ung. Men så er det, han var en helt vanlig tenåring. Han drev med ishockey, hadde mange venner, han kom fra en helt normal familie, det var liksom ikke noe alvorlig kriminalitet på rullebladet, og han var ikke på politiets radar. Og så plutselig så er det noe som skjer, det bare klikker for han, og så begynner han å drepe. Og han drepte sitt første offer som 19-åring. Det finnes jo selvfølgelig seriemordere som har begynt før den tid. Men jeg synes det er tidlig for en vanlig tenåring. Nå kan man jo argumentere for at han ikke var vanlig siden han faktisk...
De aller fleste tenåringer holder seg unna, så det... Ja. Heldigvis.
Ja, så det er vi veldig glad for, dere unge. Det er kjempefint. Men fire offere... Det var Jill Stacy Stuchenko, Natasha Lynn Montgomery, Cynthia Francis Mas og Lorene Dawn Leslie. De var 35, 23, 35 og 15 år. Veldig stor aldersforskjell. Og han ble jo dømt den 11. september 2014 til livstid i fengsel med minstetid på 25 år. Så han kan jo komme ut igjen, men da har han vel kanskje tenkt på hva han har gjort.
Får håpe det i hvert fall.
Ja, men i hvert fall en. Hvis vi har svart på spørsmålet da, synes du det, Jim?
Ja, er det noen flere innspill her?
Nei, vi sa vel det vi tenkte.
Hvorfor ble Tamara-forsvinningen utløsende for IPANA?
Ja, det er jo det store spørsmålet her. Vi diskuterte det litt før vi startet også. For det er jo, hva var det med hennes forsvinning som gjorde at hun liksom, det var det som var utløsende? Har du noe, du hadde jo noen tanker om det, Johan.
Ja, altså det er jo egentlig veldig vanskelig å svare på, men sånn som jeg har tenkt på det i hvert fall, så ligner Tamaras forsvinning veldig på de som foregikk på 70-, 80-, 90-tallet. Og passet veldig godt, altså selvfølgelig de kriteriene som vi nevnte i sted.
Så politiet trodde på en måte at det hadde en sammenheng med tidligere drap?
Ja, ja, muligens. Mm. Eller i hvert fall havnet under samme kategori. Og når man da, når de da fant likheter, endelig fant litt likheter mellom alle disse forsvinningene, så tror jeg kanskje at det var en slags utløsende årsak.
Mm. Ja. Men det er jo, ja, fordi det snakket vi også litt om, jeg skal unnskyld meg, nevne det litt kort, men nå vet jo ikke jeg om hun var av urbefolkningen, eller om hun var en unnskyld, jeg bare tok en stor slurk med kaffe i sted. Nå jeg tilbake.
Vi drikker faktisk kaffe i redaksjonen her.
Det gjør vi, vi drikker mye kaffe.
Nok.
Vi drikker nok kaffe. Jo. Om hun var en av urbefolkningen, eller om hun var hvit. Og det, for det så jeg, det var noen som spurte litt om, og jeg vet ikke hvor mye vi skal gå inn i det, i og med at vi ikke helt er sikre på det. Men jeg håper i alle fall at hudfarge og etnisitet ikke hadde noe å si for at politiet faktisk valgte å...
Altså, jeg tror det er 11 av de 18 som står på IPANA-listen har befolkningsbakgrunn.
Okay. Mm.
Så mesteparten har det. Så det er jo for så vidt en trøst i det.
Ja, det var i hvert fall bra.
Ja.
Mm. Så er det vel kanskje, altså, det er klart at ting blir jo mer medial etter hvert, og setter et litt sånn større press, og at man kanskje ser ting i sammenheng også fra andre steder enn politi, da, og krever at noe etter hvert må gjøres. Og så kan man jo si at liksom, IPANA i seg selv er ganske trist, da, i og med at det er kvinner må selv ha utsatt seg for stor fare for at det skal liksom være på den lista, for at det skal brukes ekstra midler. Sånn at det er ikke, ja, i seg selv så kan man jo si at det er ikke utløser ikke en etterforskning her uansett, eller du kommer ikke i denne kategorien uansett, så kan man si at ja, ok, men dette her er at man da ser de forsvinningssakene litt mer i en sammenheng, og at man kan ha en liksom, poengtert etterforskning på det. Men det er jo, ja.
Bra. Her er neste. Jeg har lest at det er gjenferd som hjemsøker Highway of Tears. Kan noen kanskje ha blitt skremt hvis de har sett gjenferdet og kjørt av veien? Eller kjørt på noen?
Nei. Aksel tok den. Det kan du avkrefte, Aksel.
Ja, altså, ut fra mitt, sånn som jeg ser verden, så er det et nei.
Ja, ja.
Men fra et skrekkpodden-perspektiv, så kan det ha vært et gjenferd på veien
i neste episode.
Ja, vi har jo vel ikke fått avkreftet, det står vel ingen steder at det ikke har vært et gjenferd, jo.
Nei, jeg har ikke lest det, i hvert fall.
Nei, men det er jo, vi har jo faktisk hatt i noen episoder i skrekkpodden hvor det har vært... veistrekker.
Ja, altså det jeg leste nå sist, hva var det jeg skrev til deg som du har skrevet så sykt bra, Johan? Hvor du satt, det, ja, nå skal jeg ikke avsløre hva det var, men i løpet av episoden så kommer det frem at det sitter en person i bilen med hovedpersonen. Og da var det faktisk når jeg leste inn, så fikk jeg frysninger. Så jeg håper lytteren også får frysninger. Rart ønske å ha, men jeg har det. Og jeg, etter å ha jobbet mye med skrekkpodden, så er jeg vel mer tilbøyelig til at noen av tingene, jeg har tendenser til å tro både på konspirasjoner og noe i gjenferdlandskapet.
Ja.
Jeg har de tendensene i meg, så jeg kan... Ikke, jeg er ikke på tinfoil, men nei, jeg kunne tendert mot at det kan være... Det var mange saker dette her.
Ja.
Det var mange som ble borte. Ja. Kanskje en av de kanskje så et eller annet, og kjørte av veien. Jeg vet ikke. Men om kanskje det var... man hadde tatt en pille som gjør at du ser nå?
Ja, men jeg tror større sannsynlighet for at det var en hjort enn at det var et jente.
Ja, det tror jeg altså.
Det kan nok
hende. Dessuten skulle tro du var ganske herde etter å ha lest så mye skrekk.
Nei, og spesielt da du har lest veldig mye synderne. Der er det jo sånn at man av og til må ta pauser. Eller jeg har tatt pauser i synderne flere ganger.
Absolutt.
Men det som kan ha skjedd, du var jo inne på, eller vi har jo pratet om drugs. Hvis du har tatt litt drugs,
ja,
så kan jo det hjelpe deg i å se ting på veien.
Da kan man faktisk ha sett gjenferd, Aksel.
Ja da, og det er mye, altså, det er mye sopp langs veien der også. Men skal ikke... Jeg skal ikke se bort fra det, men altså, det er jo sånn, du var inne på det, Jim, så det er et merkelig yrke å ha, at vi liksom skal gi folk løsninger.
Men, det er det vi jobber med,
da. Den posisjonen har vi satt oss i,
ja, rett og slett.
Og vi liker det.
Ja, vi liker det. Ja.
Elsker det.
Ja.
Men det er jo, ja, skal vi trenger kanskje ikke å konkludere på akkurat det gjenferdige spørsmålet, men vi kan jo bare la det henge i luften. Og,
ja, eller jeg lurer på, er det bare jeg som tror at det kanskje... kan dukke opp ting
som nå skal du høre.
Ja.
Nei, vi kan gå videre. Denne her er jo veldig fin, synes jeg. Finnes det noen filmer eller dokumentarer om Highway of Tears?
Ja, det er et bra spørsmål.
Det gjør det. Det finnes en dokumentar fra 2015, med Nathan Fillion som fortellerstemme, som noen kanskje kjenner fra TV-serien Castle.
Ja, han kjenner ikke jeg, men kommer til å se det.
Du har nok, kjenner nok trynet på han.
Oh ja,
hvis du søker den opp.
Ja.
Ja.
Har du sett den, Jan, filmen? Eller
jeg har sett bruddstykker.
Ja.
Den lå bak betalingsmur.
Ikke sant? Det er greit å opplyse om. Men,
hvor er man kan se den?
Du, jeg fant en nettside, rett og slett, som tilhørte filmen. Eller, ja, så altså... Ja.
Mm. En forlengelse. Vi har jo en podcast, Pernille, som vi har hatt på... Ett års pause, eller to, mørkredd.
Ja, ett eller to, ja.
Som egentlig skulle komme mange sesonger da, så ble det mye annet av podcast, men der prater vi veldig mye om filmer.
Ja.
Er det noen som har noe annet anbefalende, for det vet vi at lytterne setter veldig pris på.
Annet av filmer?
Jeg har skrekk, altså. Skummelt.
Ok.
Eller i det landskapet, kanskje.
Jeg har en TV-serie som jeg har sett veldig mye på i det siste.
Ja.
Men det er True Crime, selvfølgelig. Eller Surprise. Hva er det? Ja, for jeg liker True Crime. Jeg synes det er veldig spennende å se på. Ja. Det er en hobby jeg har, faktisk.
Ja.
Og den er på... Nå heter det Discovery Plus, eller heter det Deep Play? Men den...
Discovery Plus.
Discovery Plus. Den heter Your Worst Nightmare.
Ja.
Og jeg så en episode her om dagen. Og jeg synes... Det var en veldig sånn... Det var en klassisk sånn... drept av kjæresten sin episode, men den foregikk på det universitetet jeg gikk på i USA. Og der hun ble drept, det var huset ved siden av da jeg bodde det første semesteret.
Oh.
Så jeg fikk snakk om frysninger. Altså, jeg fikk helt sånn, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, men jeg måtte liksom pause og tenke at herregud, dette her er helt sykt, for det var så, det ble så nært.
Ja, det er nært.
Så det var episode... Sesong 3, tror jeg.
Ja.
Nå husker jeg ikke hva... Jeg kan, hvis noen lurer på hvilken det er, så kan dere skrive til meg på Instagram, så kan jeg fortelle dere hvilken det var. Ja. Men Your Worst Nightmare på Dplay. Discovery Plus. Herregud.
Du, Aksel, har vel bodd i samme delstat med en morder, har du ikke?
Jo da, vi får vel handle litt sånn senere i systemet.
Ja, ja. Mm.
Så jeg skal ikke avsløre, det var i Milwaukee, så kan jeg se om noen...
det er nok noen der
ute som... Er det noen kjente mordet i Milwaukee?
Noen der ute som kan prøve å pense litt inn på hva som kommer litt sånn noen sesonger fremover.
Da vet du i hvert fall hva alle spørsmålene i neste redaksjonsepisode kommer til å handle om.
Og så husker jeg, altså, jeg bodde i Stockholm noen år, og da var det sånn, da jeg var hjemme på sommeren, så plutselig så var det sånn... drap på den sånn, en som hadde liksom bare gått inn og skutt ned to personer, sånn gjengefolk på den puben som jeg pleide å liksom sitte på det året. Det kjente jeg også kilt litt i skrekknerven. Men jeg er ikke så veldig glad i skrekkfilm, siden vi nå har fått et spørsmål.
Bare skremme folk?
Ja, mer glad i å skremme andre enn. Altså, det er, jeg vet ikke om det er et eller annet, altså, kanskje det henger litt sånn sammen med det neiet mitt på gjenferd, da. At jeg er litt sånn, jeg er ikke så jeg lar meg ikke skremme så lett av det, jeg liksom klarer, altså jeg klarer ikke å leve meg så veldig inn i det, så jeg blir, liksom, blir mer sånn, ja ja, så for meg så er det litt sånn, jeg er veldig glad i litt mer realistisk, dramatisk film, ikke så glad I skrekk.
Ja, for du synes ikke spøkelser så realistisk?
Nei, jeg synes, altså jeg har prøvd det noen ganger, og synes ofte at det liksom bare, når folk sitter og skriker og sier noe, så skjønner jeg ikke hvorfor.
Nei, men da, jeg synes det var veldig
gøy. Da har jeg faktisk, jeg må bare skyte ned før jeg glemmer det, har dere sett Creep?
Ja, det, men det noen år siden.
Ja. Kan det, ja, for det veldig sånn low budget, og så det Creep 2, hvis man liker Creep 1, Og der det filmet I, det veldig dårlig, og det med vilje da, dårlig kamera, og det føles veldig sånn ekte. Og der det rett og slett en psykopat som lurer folk og får de til å liksom, altså han skildrer, jeg skal ikke fortelle slutten da, men han skildrer hvordan han endte opp I forskjellige hus, og så lurer han folk inn dit på en eller annen måte, og så virker alt veldig hyggelig. Og så blir det ganske mye blod og gør, men de ligger på Netflix, Creep 1 og Creep 2, veldig få jeg har pratet med som faktisk har sett det. Jeg digget det, og de ikke gjenferdet dette. Dette her sånn at jeg tenker sånn, dette kunne kanskje skjedd hvis jeg skulle kjøpt noe på Finn.no, og jeg måtte reise veldig, veldig langt vekk, og det tilfeldigvis ble mørkt, og jeg måtte overnatte der. Så kunne det skjedd, ikke at jeg hadde overnattet for å kjøpe en kjelke på Finn.no, men...
Nei, og så må jeg si, altså sånn, nå så jeg I onde dager da, for ikke så lenge siden, og det jo ikke skrekk, men, altså, det mer en type liksom, nesten splatter, men det jo også
det
liksom, ja, altså det jo sånn her, altså det går I hvert fall I en retning av humor, og de tenker, altså de som trekkes liksom så langt, kan jeg som synes liksom, ja, litt morsom da. Peter Jackson har jo også noen...
Ja, Brain Dead.
Ja, så det jo liksom, så det jo liksom... Men det sånn, som bare går inn for å skremme, har jeg ikke noe sånn veldig. Sånn.
Ja. Ja, det egentlig ganske godt tips til tidlige Peter Jackson-filmene, Bad Taste og Brain Dead.
Bad Taste, ja, den, ja. Den fin.
Så for de som, altså, det var jo det som var bakgrunnen da, når han gjorde liksom, Sagan om ringen, og det var jo som, for de som var inne I det, så var jo, tenkte man at det kom til å bli veldig kult, men for veldig mange andre så kom han jo som en sånn, hæ?
Ja, men jeg tror mye av det der... Robert Rodriguez, Quentin Tarantino samarbeidsprosjektene, hvor det mye sånn zombier og blod og gør. Mye av det tror jeg tidlig Peter Jackson inspirert da. Mye sånn, bare sprute blod, ja. Og satte Guinness rekorder I griseblod I antall liter Herregud. Brukt I løpet av film.
Ah,
okay, så det, ja, det.
Det en fin rekord å ha da.
Ja, jeg vil gjerne ha den.
Ja, du kan jo, det ikke for sent, Tim.
Nei, jeg holder meg faktisk til podcast, jeg tenker.
Kan jeg bare si, det synes det var veldig morsomt at Aksel fikk et spørsmål. Liksom, vi har fått veldig mange spørsmål om saken og sånn, og så det, ser Aksel på strekken.
Ja,
det
veldig gøy. Eget til deg.
Det hyggelig. Det noen som
jeg vet ikke hva de ute etter meg, men
kanskje de har enset at du ikke blir redd?
Ja. Oh. Men jeg håper de ikke ble skuffet nå, Aksel.
Altså, jeg blir redd, det bare ikke av skrekkfilm.
Nei, ikke sant. Ja. Nei.
Jeg blir også redd av skrekkfilm og andre ting. Neste, hvem deres favoritt... Det et spesielt spørsmål, altså. Det kan jo bare komme I denne podcasten. Hvem deres favoritt seriemorder? Eller favorittsak?
For vi må jo bare legge til grunn at det lov å ha favorittsak og favoritt seriemorder.
Ja.
Tenker jeg.
Men ikke på den måten at vi liksom... Vi hedrer det ikke, Nei. På en måte. Det
Det fordi vi synes det en spennende sak.
Ja, spennende sak.
Mm.
Men det da spørsmål om hvilken av Highway Tears-sakene som en favoritt, eller generelt?
Jeg tror dette generelt. Det står ikke det, noe annet enn...
Det vel ikke mange seriemordere I Highway Tears, så jeg tolker det som at, at det hvitt.
Helt generelt. Jeg kan jo begynne, jeg.
Ja.
Det jo forrige sesong, Zodiac, som min store favoritt, fordi, eller det jeg synes det åpenbart hvorfor det favoritt, fordi det bare uoppklart og så mystisk. Det og Jack the Ripper også en sak som jeg har til og med kjøpt sånn litt bøker og sånn for å bare gå mer inn I saken, for jeg synes det så spennende. Så, eller sakene. Men favorittsak... Jeg tror kanskje Maura Murray, vi har en episode om henne I True Crime-podden, og den har kommet litt opp I det siste, for det en forsvinningssak for de som ikke vet, og ingen aner hvor hun har blitt av, men der hun forsvant, så det funnet benfragmenter som de tror fra et menneske, og det virker som, altså når denne podcasten blir spilt inn, så det I hvert fall det som status. Om det skjer noe før denne publiseres, det vet jeg ikke. Men de tror kanskje det henne som funnet, og det hun forsvant vel på midten av 2000-tallet. Ja. Så dette veldig spennende. Hvis den blir oppklart, så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre.
Nei. Hva med deg, Johan? Har du noen favoritt seriemorder eller sak?
Altså, jeg også veldig glad i Jack the Ripper. Hvis man kan si det. Men sånn sak, jeg er veldig fascinert av norske saker. Synes det ganske spennende. Mm. Og kanskje spesielt Isdalskvinnen. Ja. Den synes jeg fantastisk spennende.
Ja, det
Kvinne som bare dukker opp forbrent oppe i Lia i Bergen. Ingen vet hvem hun er. Hun har alt tyder på at hun har vært spion eller et eller annet sånn noe lyssky nå.
Ja.
Og politiet sier til slutt at nei, det var et selvmord.
Det var konklusjonen.
Det var konklusjonen. Plutselig sa de det.
Det
tenne
på seg selv og bare forfra. Ja, så det var klart selvmord.
Prøver du å si at det ikke helt utenkelig på et eller annet tidspunkt at du kommer til å skrive en sesong med Isdalskvinnen?
Det
er ikke helt utenkelig.
Det er ikke helt utenkelig, det er det ikke.
Ja, det kan bli, det tror jeg mange av de synes har vært spennende. Mm. Så den kan vi jo, vi har jo hatt om henne i True Crime-podden.
Vi har snakket om henne i True Crime-podden. Så det
Men det gjør ikke at vi ikke kan snakke om henne her.
Her høres det ut som det er mange lag.
Mm. Her er det mange lag.
Her er det mange lag.
Kjempe mange lag.
Det er voldsomt mange lag. Aksel, har du noen favorittseriemorder?
Nei, jeg har ikke noen favorittseriemorder. Jeg passer meg. Jeg synes egentlig at...
Veldig rar.
Nei, altså, og det
derfor synes, jeg la den der disclaimeren først.
Ikke sant? Nei, og jeg synes jo egentlig at det veldig sånn... Altså, jeg synes kanskje det liksom det vanskelige i det landskapet her når vi holder på med dette her, da. Det jo at det ekstremt mye skjebner og ekstremt tung materie. Og jeg må jo si at liksom... hvis vi nå skal se på litt sånne saker da, så må jeg jo si at en av de sakene som har berørt meg mest, og som det kommer jo i neste sesong.
Det var
og Madeleine McCann som det da er det er jo en altså, men det med barn, ikke sant? Og barn som forsvinner, og foreldre som blir mistenkt selv, og som helt åpenbart ikke har, liksom, uansett hvordan man snur og vender på det, ikke har gjort, vært liksom helt fornuftige i måten de har liksom stilt seg på. Men uansett da, altså liksom sånn, bare der, altså, ikke sant, har du vært småbarnforeldre, og liksom frykten for å miste dine, liksom barna dine, og ikke oppklare, og i tillegg da blir mistenkt for å være liksom de som er skyldige. Altså, du kan ikke bli så veldig mye verre.
Nei.
Jeg føler på den.
Så det skal bli spennende å gå inn i neste sesong.
Ja, sesong 4, Madeleine McCann. Det blir... ja, vi skal vel kanskje ikke avsløre for mye det, men det ja, jeg gleder meg til den sesongen, hvis man kan si at man gleder seg.
Det er vel også mange lag, for å si det sånn.
Det er mange lag,
ja.
Jeg kan ta min. Kanskje ikke en favorittserie, men jeg vet ikke om man kan kalle den en seriemorder, mer en hired gun, for veldig fascinert av gangsters også, og det etter å ha sett de tre dokumentarene som ligger på HBO-mann, det Kuklinski, altså The Iceman, for at i de dokumentarene så får du på en måte, de er så ekte, og han er så knallhard, at når jeg sitter og ser på det, så blir jeg faktisk litt, jeg blir redd for han. Og det er så langt unna noe menneske jeg har møtt, den adferden og måten, og hvor fryktinngytende han er, når han ser inn i kamera, og så spør til slutt han reporteren, har jeg irritert deg nå? Og så tar han et langt sånn sukk, så er det en sånn lyd han lager, hva han skal tenke, noe sånn, en sånn lyd, som da kommer, så ser han dypt inn i kamera, jeg er irritert på deg. Og så bare, og så, jeg husker ikke lenger hvor mange det er, men det han husker selv ikke hvor mange han har drept, men han får spørsmålet, litt forskjellige tall han opererer med i forskjellige dokumentarene, men sånn, hvis jeg ikke husker helt feil, så er det sånn, han mener det kan være 200-300 eller 400-500, og så skildrer han også at han har gjort ting som er veldig forstyrrende, da. Så når du ser han også, så skjønner du at han her kapabel til å gjøre ganske mye sykt, hvor han relativt tidlig I den leimordekarrieren testet ting, sånne her medieval varianter, liksom der å legge folk I huler, og så dette her I sentralt I USA, finne sånne naturområder der, hvor du komf med å legge en fange, og så får liksom rotter til å spise seg innover I kroppene deres, mye sånne syke ting I veldig ung alder. Mm. Så det at jeg så de dokumentarene det som gjør det så ekte, da, og at sånne mennesker eksisterer, det må man liksom være klar over, så egentlig ganske sånn, alle burde se det. Eller alle som tåler det, det ganske
hevig. Ja, det ganske beinhard historie det der.
Og så bare en ting til også, som veldig, som gjør det spesielt ekte, disse greiene her. Han får spørsmål om hva han synes om lukt, altså dødt kjøtt, dødt menneskekjøtt, hva synes du om lukten, hva synes du om å partere mennesker, og så han helt uaffisert I måten han svarer på, og så forteller han en historie om når han skulle teste Old Spice, for å få vekk litt av kjøttlukten, og så tok han det på overleppen rett under nesen, så forklarer han storyen ganske sånn rolig og avbalansert, og så sier han at det blandingen av deo slash parfyme sammen med blod og kjøtt var langt verre enn bare blod og kjøtt. Så han satt og spilte poker I overetasjen av et slakteri, som jeg tror kanskje litt av inspirasjonen til slakteri Sopranos. Så I overetasjen satt og spilte poker, og så hang det en fyr som de hadde drept I naborommet, og så mellom slagene så gikk han inn noen ganger og parterte litt hender, armer og litt sånn forskjellig. Så når du ser dette her, så tar det til et nytt nivå. Så det en begrunnelse min I hvert fall.
Det
heavy.
Det var ganske heavy. Ja. Vi spiller jo dette ganske tidlig på morgenen, så det var jo...
Det før 9 vel?
Ja, nå den ikke helt hjemme lenger.
Ja, halv 10.
Men den satt den, Jim.
Ja da.
Tusen takk for at du kom hit og informerte om det.
Bruser.
Men har dere sett den serien på Netflix som heter Dark Tourist?
Ja.
Nei, jeg har ikke sett noen da, faktisk.
Nei, kjempeinteressant. Han reiser jo rundt I verden og opplever mørk turisme. Og et av stedene han reiser er jo til Colombia.
Mm.
Og møter Pablo Escobar sin hitman.
Popeye. Ja.
Og der også litt samme opplegget. Han ganske skummel.
Ja.
Skummel type han, altså.
Men de mer romantiserte, da. De levde et sånn liv I sus og dus. Men ja, ganske skummel. Ja. Helt klart. Hva mer tenker vi at vi skal ta I dagens episode? Nå har vi holdt på en stund, faktisk.
Ja da, og neste sesong avslørt, og jeg ser ikke på skrekkfilm, og vi har hørt... og du har ødelagt tillit til alle mennesker.
ja.
Ikke kødd med Jim. Nei, det noe vi har lært denne episoden. Ja.
Nei, vi kan, ja, det har vi jo sagt. Madeline McCann neste sesong. Det blir veldig interessant, synes jeg. Hvis dere har spørsmål til oss eller hvis dere noen som lurer på hva Aksel ser på for noe annet da,
ja.
Så det bare å spørre om det men send oss spørsmål enten på Instagram True Crime Podden, True Crime Norge eller True Crime Pernille som jeg Kobbo Leila og True Crime Pernille liksom, det oss
Banjo Kari
ja, så jeg synes det fint eller du kan sende mail på holdeskummelt@modernemedia.no Det også, det?
Ja, og så kan dere jo melde dere inn I Facebook-gruppen Hold det skummelt, og dele forslag til episoder og annet gør.
Mm.
Mm-hmm.
Så hvis dere fortsatt har lyst på en kopp kaffe, så velbekomme.
Nå. Yes, kos dere.
Fint.
Ha det bra.
Takk for I dag.
Takk for I dag.
Ha det.